Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. O roli Edith Piaf mi vyprávěla herečka Hana Seidlová. S pediatričkou Martinou Milkovičovou jsem probrala nejčastější otázky a obavy rodičů. Ve své profesi reportéra nemá Vlastimil Weiner nouzy o historky, a tak jsem si s radostí jednu vyslechla. S vizážistou Pavlem Bauerem jsme probrali trendy v líčení. O charitativní práci pro spolek Rarach, který pomáhá dětem se speciálními potřebami, si povídala Adélka Gondíková s Maholenou Bočanovou. Děkuji, že nás posloucháte a těšíme se spolu s mými kolegy na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si v Radio Café Vinohradská 12 pro vás všechny naše milé posluchače Dvojky s Hankou Seidlovou. Já vím, Haní, že nezmapujem těch 25 let ani jako niance, proto přemýšlím, jak tu otázku sformulovat, aby nás dovedla možná třeba jenom k nějakému bodu, který ale bude vlastně přesahující. Za těch 25 let to s tebou muselo prožít hodně tvých životních událostí, ta Edith. Jo, vlastně byla ti nějakým partnerem tvého života. Já nemám ráda úplně slovo terapie pro divadlo, nepoužívám ho, ale pomohlo ti někdy, že jí ten večer hraješ?
Pomohlo mi třeba reakce diváků po představení. Já jich pár mám takových úplně výrazných, kdy třeba ještě v Mostě za mnou přišla paní s pánem a hrozně mi děkovala, že v životě nebyl v divadle a že byl poprvé v divadle a že se tam rozbrečel a že teď určitě říkal, že bude chodit. Nebo mi chodili dopisy, kdy mi napsala paní, že byla úplně jako na tom špatně a že byla na Edith a že jí to strašně pomohlo a nakoplo. Protože tak to představení bylo vystavěné. Pan režisér Picháček, který to režíroval, nechtěl tam žádnej ode mě, ježiš pro boha, hlavně ne sentiment. To je, on to vystavěl jako jakýsi příběh vítězství nad smrtí, jo? Že ona do poslední chvíle prostě byla ta, že bojovala, no. A co mi to dává ti to před... Čím jsem to hrála díl, tak tím jsem byla před představením vlastně nervóznější, protože se na to lidi vraceli. Tam někdo mi psal, že to viděl, já nevím, 40krát, jo, nebo padaly tam strašný čísla. A najednou herec má takovej ten pocit, jako proč on sem jde po 40. Tak on myslí, že to zahraju líp, nebo jinak, nebo že... A má samozřejmě za to představení, který jsem milovala, tak je za tu dobu má za něj furt větší a větší zodpovědnost za to, aby se to, proto já jsem byla někdy i nepříjemná na kolegy, protože samozřejmě tam třeba pánové, že jo, dělali jednotlivý výstupy, každý si to chtěl užít a kolikrát to bylo dlouhýkrát a já jsem byla, protože pan režisér bohužel už nežil a bylo to na mě, takže já jsem byla strašná Kateřina možná tady. Mám případ, jsem říkala, tohle nemůžeš tak dělat. A furt jsem chodila a připomínkovala.
Hlídala si vlastně původní tvar.
Ano. Hlídala jsem tvar toho celku, no. Ale, takže já jsem spíš, to je to, ještě v maskérně, nervy. Při tomhle představení zásadně jsem chtěla být sama v šatně. Předtím nechtěla jsem tam nikoho mít. Kolegyně chudinka mladá, která tam nastoupila, tak jsem na tohle představení stěhovala jinam. Ale pak, když člověk přijde na jeviště a podaří se mu včas chytit, teď, když do rádia udělám, tak to zní blbě. Já jsem se jako ten čmuch toho diváka.
Tak a Hanka dělá i něco s rukou, i to je do rádia teda neúplně vhodný.
No, tak to taky, ne, to je, bohužel, no, to je...
Co si vágního, prostě, když se stane to, co si. Ano.
Tak jako, když se napojí na ty diváky a pak už je jako herec, když je na jevišti, tak jede, nemá čas. Vždycky mi se ptali, jestli jsem unavená po tom představení, tak jako samozřejmě, čím jsem byla starší, protože se tam zpívalo, hrálo a já jsem říkala, a to mi kdysi možná vnukla paní Hana Hegerová, která na tom byla a říkala, no jo, to se ti to takhle, no, si chvíli mluvíš, chvíli zpíváš, ale koncert celý, což je pravda, protože já jsem si to nějak pak uvědomila, že vlastně vždycky chvíli mám dialog, chvíli je činohra, chvíli se zpívá a člověk skáče vlastně z jednoho do druhého a tím si odpočívá, když si to v té hlavě srovná a nemusí furt prostě do toho tlačit, no. Takže se naučí se i odpočívat při tom představení, nervát to tak jako naučilo mě to zpívat, protože činoherní zpívání je jiný než ono je to strašně složitý, jako muzikálový, činoherní, popový.
A chodila se kvůli tomu na nějaký speciální zpěv, protože zpívala opravdu skvostně. Zpívala si
výtečně. Ne. To jsem začala jako zpívat v tom Mostě a to jsem jela až pak, protože jsem dostala nabídku dělat velký muzikál v Plzni, Čachtickou paní, která byla celá zpívaná, bylo to těžký zpívání hrozně a začala jsem chodit k Hance Peckový, která mě dala úplně jiný zase rozměr.
A to už si tu Edit hrála paralelně.
To už jsem tu Edit hrála. Takže ona se tam chodila dívat a to jsem byla vždycky rozklepaná, že jsem říkala, aha, tak to... Ne, a pak jsem pochopila, že jsem někde viděla zpívat paní a lidi jako činoherci podvědomě do toho zpěvu strašně tlačí a chtějí tam narvat všechny emoce. A ta Hanka mě naučila, že se spousta těch emocí dá udělat fakt jenom tím hlasem. Jo, že to je zase...
Což je zase tomu rozhlasu trošku. To je ano, možná i najednou ano, ten princip.
Ano.
To, no, utáhnout, netlačit. No je pravda, že tobě se potom, paralelně samozřejmě s tou Edit, ale jaksi posléze, tady v Praze otevřela i ta muzikálová scéna. Adams Family, stále hraješ kabaret?
Kabaret, ano.
Ano. A zpíváš tam? No,
ano, tam ano. Zpívám. Tam zpívám jako pomalu teda éra v Karlíně už se tak já jsem dělala na Broadwaye v těchto různých produkcích a ono pro... ženy v mém věku už tolik těch muzikálových rolí není, že jo. Takže Adam's Family, ano, Grandmother. To bych mohla, já jsem dneska přemýšlela, že 25 let vlastně Edita a jestli ještě nějakou jinou roli bych si mohla zahrát 25 let, to už asi nestihnu, ale pak jsem říkala vlastně ta Grandmother, kdyby vydržela v tom Karlíně bejvala, tak protože já už tam jsem říkala, že jim je 102 na jevišti. Takže tam bych klidně ještě mohla těch 25 let bejt, bohužel už se to ne.
Někdy se vrací muzikály na scénu, takže v tomto případě je tady pořád ta šance. Povídáme si s herečkou Hankou Seidlovou na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Postupem času se pediatrička Martina Milkovičová naučila právě té přirozené komunikaci s rodičem nebo vůbec s kýmkoliv, kdo se zajímá třeba a potřebuje zodpovědět otázky v rámci pediatrie. U jednoho rozhovoru bylo krásně napsáno, že umí glosovat nelehkou dobu a vstřícně poradit, jak ji zvládnou. Tak bych to určitě cítila a zrámovala po přečtení vašich článků. Pojďme jenom úvodem, než se dostaneme k těm tématům, teda zkonstatovat, v čem je ta doba nelehká. Je to jenom v té přehršli informací nebo je i víc nemocí? V čem je nelehká?
Nemyslím si, že je víc nemocí a máme lepší diagnostiku, máme lepší léčbu, takže v tomhle určitě není horší. Ale opravdu těch informací je tak moc, spousty ze všech stran a že se v tom hrozně těžce jako ty rodiče vyznají, nevědí.
To doba matoucí. Doba nás matoucí. Tak dobře, pojďme na otázky, jaké vám nejčastěji rodiče kladou. Umíte vytáhnout některé, které se opravdu zaručeně opakují?
Těch otázek je strašně moc. Ona, ta pediatrie, je strašně široký obor. No se to zdá, je to o dítěti. Ale je to široký obor, máme tam, v podstatě člověk je od malého miminečka, nedonošenečka, dvoukilového, až po v podstatě velkého dospělého 19 let.
To je pravda, že já bych měla sama rámcovat ty otázky minimálně na vývojovou psychologii, tedy aspoň nějaké období. Tak pojďme vzít, já nevím, ty úplně malé děti do nějakých 3-4 let, jako kdy se teda potýkáme s tím úvodním poznáním toho dětského tělíčka. Tak co tam třeba je nejčastější obava rodičů a třeba řekněme, pojďme vzít ty jednodušší věci, ty zbytečné, kdy se bát nemusíme.
Úplně nejčastější otázkou nebo obavou je v podstatě úplně jednoduchá teplota u dětí. U dítěte, jak řešit teplotu, jak si s ní poradit. Tohle nebo úplně běžné, takové ty běžné základní infekty dětského věku, obyčejná rýma. Obyčejné vlastně zakašlání.
Řešíme to nejčastěji. Na tohle všechno mají ti rodiče vlastně mnoho variant a nevědí, kterou si vybrat.
Přesně tak, to dobře. I na tohle.
Kouknu na internet, dostanou 5 babských rád, nebo ani kéž by babských, rozumím. A vy radíte. Dobře, tak a co radíte na horečku?
Jak na horečku.
No, když je nejčastější, hlavně, tak to pojďme zodpovědět.
Hlavně, ať vědí, kdy řešit horečku. Protože ono to je dané úplně striktně, najdete si někde 38,5, přesto najde vlak, jo, čekám. Ale je to vždycky, ať se kouknou na to dítě, jak vypadá.
Individuálně.
Individuálně. Jak to dítko vypadá, jestli když je fakt dítě spokojené, vysmáté a má i trošičku vyšší teplotu, nemusím to hned hrotit. Ale dítko, které fakt nevypadá, úplně nelíbí se mi a ta teplotka je už nějakých 38. A hlavně, ať správně dávkují léky na teplotu. To je strašně důležité. Je to možná takové jako zvláštní věc, ale když si přečtete příbalový leták, tak je to špatně, protože dávkujeme léky často podle věku, což je nesmysl.
Takže podle čeho? Podle váhy?
Podle váhy.
Podle váhy.
Vždycky podle váhy. Vždycky myslet na to, že podle váhy. Podle věku. Máme dvouletého malého cvaldu a dvouletou malinkou baletku. A je to různý.
A je v tom významný rozdíl. Když už jsme použili terminus technicus, já ho použila, babské rady, jak se díváte na ty opravdu, co, v čem i my jsme vyrůstali a teda fungovalo to, aspoň co já vím z praxe, na sobě třeba ledové zábaly, takovéhle věci, doznalo to změn v přístupu vás lékařů, anebo stále doporučujete i tyto věci?
Doporučujem. Já určitě se toho vždycky držím. Je to hrozně důležité k té léčbě, aby se to používalo, ale vždycky tak jako s rozumem. Jak jste říkala, ledový zábal. Jo, už jenom ta představa ledový zábal a malé nemocné dítě s teplotou, jo, ať to berou s rozumem, ať to udělají tak, že je to tomu dítěti vždycky dělat něco, co je mu příjemné. Nedělat tak, aby se fakt necítilo komfortně.
Ano. Jaký máte nejnovější článek? Na jaké téma jste teď naposledy psala?
Teď jsem psala návod na miminko. Bylo to taky na základě maminky, která mi řekla, paní doktorko, už mám druhé dítě a pouštěli jsme mě zase z porodnice a zase mi nedali ten návod na to miminko. Tak mi to přišlo, cinklo mi to, že tak tohle bych teda mohla udělat.
A skutečně se dá aspoň nějakých pár bodů udělat?
Dá.
Ano?
Myslím si, že se dá.
Kolik je těch úvodních bodů, které by mohly jako návod maličko fungovat?
Myslím si, že tam má možná nějakých 10 takových jako bodů, které je to zase o tom, s čím se u té první kontroly s tím miminkem potkávám, co se ty rodiče ptají.
No co to je na první kontrole?
Už je zajímá jenom úplně jednoduchá, jak vypadá hlava dítěte, protože je to pro ně hrozně zajímavé, hrozně zvláštní. Bojí se toho, že ta hlavinka je jinačí, je měkčí, je tam ta velká fontanela. Takže z toho mají velkou obavu. Takže začneme vždycky hlavou, pomalinku si prolouskáme celé to dítko.
Je asi pravda, že uklidnění rodiče pro to dítě možná úplně největší
jistota. To je úplně přesně tak.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
My si s reportérem Jihočeského kraje, redaktorem České televize Vlastimilem Weinerem, nevím, že si povídáme, my tady docela bedlivě posloucháme ty písničky v takovém jako usebrání a tichu a klidu, což si myslím, že je typické i pro fotografii. Myslím, že tam se každý, kdo rád fotí, se ubírá do jistého vyvážení té profese, kdy se mluví a ptá, zjišťuje a pátrá. Nebo pletu se?
Nevím, jak navázat, se přiznám.
Ne, to jenom kdybyste kývl, kdybych to náhodou říkala jinak, že by to pro vás nebylo tohle. Já mám samozřejmě otázku potom, já totiž u té fotky bych chtěla zůstat. Máte nějakou, která by stála za rozhlasový popis, něco, na kterou jste pyšní? Já sama ráda fotím, vím, co tam člověk hledá, co nejde někdy zachytit a pak je to někdy zázrak okamžiku. A já si to nějak u těch koní umím představit, že to může nastat. Máte něco jako výjimečně zachyceného na té fotce?
Tak myslím si, že pár takových sportovních fotografií, kdybych vzal ty negativy ještě, na které jsem fotografoval, nebo ty filmy, bych asi vybral, kterými bych mohl tak trošku konkurovat, řekněme, profesionálům. Pořídil jsem je právě třeba ve Velké Británii, v Cheltenhamu. Tam je velké závodiště, které spolupracuje s Pardubickým. Možná nějaké fotografie z belgického Várechemu a další. No prostě z toho dostivového prostředí bych tam tu a tam asi něco vybral. Kde, za co bych se nemusel stydět jako sportovní fotografii, když to samozřejmě není náplň mé profese, to je moje hobby jenom.
To mě zaujalo, jak jste říkal, že jste měl pocit, že tahle dojemná píseň by mohla být na rozloučenou a nebylo míněno našeho blízkého setkání. Máte v sobě nějaký takový jako pocit? To řekl už dneska mě po druhé.
No tak samozřejmě člověk si připomíná ten věk. Mně je 65, takže si už jsem na kraji vlastně penzijního věku, nebo vlastně už de facto v penzijním věku, takže člověk si říká, kdy jako to má zabalit a pustit ty mladé, aby jaksi šli vpřed. No, tak přemýšlím o tom, no a samozřejmě umění odcházet, protože to je věc, kterou třeba neumí umělci někteří odcházet včas, přetahují to zbytečně. Myslím si, že ke škodě věci i ke škodě toho, co odvedli ve své tvorbě. Tak přemýšlím o tom, kdy člověk má mít tu správnou chvíli a rozloučit se s profesí.
Ale vás to vnitřně baví? Není to pocit, že byste neměl co říct nebo nechtěl? Není to věc vůbec, jako z vnitřního?
Vůbec,
to ne,
vůbec
to
nejsem ne. k tomu nucen, vůbec ani dokonce ani zaměstnavatelem. Čili...
Když o váš vnitřní hlas, jestli ten vás jako neříká...
Tak ten mi říká, no pomaličku na to přemýšlej o tom, že ten den přijde a budeš se muset loučit s tou profesí, tak takhle o tom přemýšlím, to se přiznám, ale jako vnitřně mě to neustále naplňuje, ta žurnalistika. Každý den je úplně jiný, spousta setkání, příběhů s lidmi, neuvěřitelných příběhů. Já jsem jeden jsem dokonce v hlavě jsem si připravil, že tady řeknu skoro neuvěřitelný příběh.
Řekněte mi úplně můžu? Skoro neuvěřitelný příběh.
Skoro neuvěřitelný příběh, ano. Na který vzpomínám a který se dokonce dostal do jedné televizní inscenace.
No, to mě
rodina se tam na tu reportáž dívá. Celá ta reportáž tam zazní v té televizní inscenaci. Občas tu inscenaci hrají, nevím, jak se přesně jmenuje. No, vzniklo to tak, že jednoho dne mi volali.
A to je vaše reportáž. Ano, naše, hraje reportáž. Vaše reportáž.
Ano, a moje reportáž tam hraje jakoby kulisu v té, kulisu. V té inscenaci televizní. Jednoho dne mi volali z Pardubic, z celního skladu. Přijeď se podívat s kamerou, to jsi nikdy neviděl. Tak jsme tam přijeli, no, viděli jsme tam kontejner, který přijel právě z Kanady přes oceán. Viděli jsme tam městské strážníky, jeden tam vešel do toho kontejneru a vyletěl z toho kontejneru strašně rychlým krokem. Tak jsme zkoumali, jako co se to děje. No a zjistilo se, že to je kontejner z Kanady, který si objednala jistá paní, která měla prodejnu něco jako z Verimex, prodejnu krmení, tak si objednala v Kanadě krmení pro psy. Náklad prostě do obchodu. No a ten kontejner přijel, ale co se tam v tom dělo? To v tom kontejneru byl, představte si, medvěd mýval. Ten medvěd mýval se živil přes ten oceán těmi granulemi pro ty psy a současně si otvíral, to je naprosto neuvěřitelná věc, otvíral si plechovky s pivem. Prokous a
už tam byl mírně piclý medvěd.
Ano, aby nezůstal o žízni. No ale nejhorší na tom bylo, že ta majitelka, která si to nechala poslat z té Kanady, ten kontejner, tak... chtěla nechat toho mývala utratit. Tak to jsme řekli, tak to v žádném případě to ne. Využil jsem své známosti s veterinárním lékařem Vladimírem Tlučořem v Pardubické veterinární nemocnici. Vladimír si ho vzal k sobě, toho mývala. A potom ten mýval skončil v zoologické zahradě u Přemysla Rabase, tehdy ještě v Chomutově. Dokonce jsem ho viděl pak v televizi. Přemysl Rabas s ním byl s tím mývalem v televizi. Ale pozor, poenta celého příběhu. Proč byla tak rozlobená ta paní majitelka toho obchodu, protože představte si, uprostřed toho kontejneru byl totiž načerno pašovaný terénní vůz a ona ho nechala obložit těmi granulemi, tím pivem, ale ten mýval vlastně na to upozornil ty celníky, takže ty celníci zjistili, hele, tady je Toyota, nebo co to bylo za auto, já nevím. Takže ten mýval vlastně odhalil to pašování, to pašované auto.
To je geniální.
No, ale hlavně jsme mývala zachránili, měl jsem z toho velkou radost, říkám, skončil v dobrém prostředí.
To jsou ty smysly té profese, jak jsme se bavili, ten nahmatatelný dosah.
Tam jsme trošku jako tu nestrannost veřejnoprávního vysílání porušili tím, že jsme bojovali za toho mývala.
No tak já myslím, že tam je ta nestrannost, ale vyloženě na místě.
Doufám, šlechetné.
No to je jak základ pro dalšího medvídka Paddingtona. Další díl, to by tak odpovídalo vlastně nádherné pohádce, která byla skutečností. Za to děkujem Vlastimilu Weinerovi za tento krásný obraz na dvojce. Mám-li to shrnout, tak čistá pleť, pěstěná, zdravá, čisté štětečky nebo čisté ruce. Povídáme si s vizážistou Pavlem Bauerem. Jednu věc jsme mluvili o tom i na tom videu, které je k dispozici, že si dal takový základ, já měla krém, já jsem tak přišla už připravená, ale nešel si hned na make-up, začal si očima. To možná někoho zaujme, většinou je zvykem si dávat make-up.
Je to takový jakoby zavedený, že se udělá make-up, pak se udělají oči, ale v mnoha případech je možná lepší pro ten čistější výsledek si udělat nejdřív ty oči, dát tam nějaký podklad, krém, oční třeba, nějaký korektor nebo nějakou bázi a udělat si ty oči. A obzvlášť to doporučuji v případě, pokud se někde chystáte večera, budete používat a chtít mít kouřové líčení oči a ty stíny třeba nebudou úplně kompaktní, můžou být práškové sypké, nebo se budou trošku sypat, nebo ty štětečky někdy práší, tak je tam ta jistota, že vlastně si nezašpiníte ten make-up, že vlastně uděláte jenom ty oči a ten make-up si uděláte na čisto potom, úplně nakonec tu oblast vlastně pod těma očima. Já se ještě vrátím možná k tomu, jak jsme nanašeli ten základ, jak ty štětečky a ta ta trošku hygiena, tak vlastně ona tady existuje ještě jedna technika vlastně líčení, a to je airbrush. A tam vlastně odpadá, to je totálně
bezdotykové
líčení. Tam se vlastně nedotkneme vůbec ty pleti, je to malinká pistolka, je to takový jakoby kompresor malinký, dneska už do kapsy na nabíjení, když se vlastně dá tekutý make-up a tím se to vlastně jakoby nasprejuje na ten obličej a můžu se tím dělat stíny, linky dokonce, jo, používají to i letečtí modeláři, používají to cukráři, používají to nail designy. Ano, na zdobení se to používá, protože tím fakt se dokáže udělat hezký rozptyl, ale i tenká čárka, takže i v tom make-upu se to velmi často používá, ten airbrush hodně často.
A bolíš to podle čeho? Podle typu zákazníka, když někdo řekl třeba nesahejte na mě, já nevím,
může
to, není
tak,
mi to příjemné.
Může to tak být. Já to někdy kombinuju víc, samozřejmě používám tu klasickou metodu, ale někdy ten airbrush je vhodnej, třeba někdy. Jo, opravdu se mi to hodí víc, nebo když už je ta větší plocha na tělo, nebo chceme udělat nějaké efekty, tak si myslím, že je to fajn. Někdy si to i vyžádá někdo, že si to přeje. Hodně nevěsty se s tím třeba poslední dobou dělají, protože tam totálně odpadá používání pudru. Tam vlastně ono to, jak je to na té likvidní tekuté vodní bázi, pokud nepoužijeme ty lihovky speciální maskarské, tak vlastně ta voda, jak se to vypaří, to je hned suchý a černý rolák, když člověk přetáhne přes obličej, zůstane úplně čistý, protože se tam nemá co mazat. Takže ono to má i praktický
důvod. To je určitě zajímavé vidět, co všechno je na trhu. Vůbec je toho spousta, když se nám řekl, kolik z toho studoval. Dneska mají mladá děvčata možnost vidět prostě na Instagramu spoustu způsobů líčení. Jestli ses na to také podíval, souhlasíš s tím, jsou tam dobré typy, nebo někdy tě trochu děsí, jaké různé možnosti se
ale
tam nabízejí?
Ale sleduju to samozřejmě, sleduju na Instagramu všechny tyhle ty možné a influencery a influencerky i domácí i zahraničí. Je to vlastně taková většinou záležitost, bych řekl, marketingově trošku řízená. Samozřejmě, že ty trendy to nikdy neodráží, že je to víceméně, než něco dojde potom od těch trendů až k tomu koncovému zákazníku, tak už je to dávno pryč. Někdy je to takový, až bych řekl, trošku zbytečně takový
přehnaný.
Jo, mně se stává třeba teďka ve škole, protože ta mladá generace to sleduje, tak já třeba chci po těch studentech, aby udělali jednoduché, přirozené naturlíčení, nebo si dáme téma, teďka dneska budeme líčit takovou tu jemnou romantickou ala nevěstu třeba nebo něco, ale oni z 90% tam začnou kreslit hvězdičky, dělat stíny až já nevím k uším, protože oni to právě sledují na těch Instagramech a vlastně pro ně přirozený make-up, že to je všechno,
málo.
Ale oni tak chodí i běžně, jo, v životě do školy, oni přijdou, oni mají opravdu malůvky na obličeji, kamínky nalepené, jo. Takže on ten Instagram je hodně oslovuje, ale vlastně pro mé klientky, které já dělám, což jsou ženy z biznesu nebo jo, kteří si nemůžou dovolit tady tyhle ty výstřelky, tak tam je to o praktičnosti, o tom, že ten make-up vydrží celý den, jo, bude vypadat velmi dobře, bude to, ta dáma vypadat v tom pěstěně, nemusí si to hned opravovat, takže takový ty long lasting produkty, jako jsou make-upy nebo něco, co potom použiju i dál, vlastně musí vydržet po celý den. Vlastně.
To znamená v podstatě méně je více. Určitě.
A myslím si, že a je to i, bych řekl, že ten trend je takový, že už tady tohle je za námi a že už zase pochopili, že všichni musí vypadat trošku přirozeně. Třeba Donatella Versace, že jo, která teď už vypadá trošku přirozeně, bych řekl.
Že se vracíme.
Taky, ano, už se vracíme k tomu, že trošku ten make-up jako se odbourává a je to čím dál tím přirozenější, zaplať pánbu.
To je krásný. Pavle, já moc děkuji za všechny rady, typy. Určitě jsme nestihli všechny, ale základ máme, jednoduchost máme a hlavně jsme nahlédli do tvého života, za což ti moc děkuju.
Ať a já se děkuju ti daří. Za pozvání.
Naším dnešním opravdu velmi milým hostem byl vizážista a taky cukrář Pavel Bauer. Máme to štěstí si tady povídat s herečkou Maholenou Bočanovou, což máme samozřejmě v divadle taky, ale protože chceme zprostředkovat některé věci našim posluchačům, tak se tě zeptám ještě na Spolek Rarach, protože vím, že s nima hodně spolupracuješ, co se týče jako celého toho balíčku tvé charity, který děláš, tak Rarach tam samozřejmě patří. Tak co s nima děláš?
Prosím tě, Rarach je spolek, který se stará o volný čas handicapovaných dětí. Jo? Já jsem tam vlastně se s nima seznámila, že jsem byla jeden čas už tak příšerně unavená, já jsem se rozhodla, že svou dceru pošlu na pátek, sobota, neděle s Rarachem někam na víkend. Měli jsme odjezd na hlavním nádraží a když jsem ji tam přivedla a viděla jsem tam tu partu děcek, bylo třeba 20, vedoucích 8 a jakože někam jedou. Já jsem říkala, no to jak není možný, se vám někdo nestratí, nebo já ne, ne. A jak jsem byla ještě hysterická, jak jsem to neznala, říká, ji nepustím prostě, nepustím. A skončilo to tak, že jsem tam zůstala s nima jako,
jako pionýrský vedoucí.
Jako pionýrský vedoucí a je to skvělá parta lidí, nesmírně jsou lásky, jsou lidi, kteří prostě mají svoje děti, které nemají žádný handicap, dělají to ve svém volném čase, ty vedoucí zadarmo a ty programy jsou jako fantastický, takže jestli teď poslouchá nějaká maminka, tatínek, kdo by si chtěl taky odpočinout, Takže za spolek Rarech já dám ruku do ohně. Jo. Marinka, jezdíme i do Jugoslávie, já jsem stará. No, k moři.
Do Chorvatska.
No, tam, děkuju. A není kongres, je Palác kultury a kongresový centrum a Gotwaldovo není.
Není, jo? No, přesně tak to je. Ale když už jsem zmínila tu pionýrskou vedoucí, tak mi vyvstala na mysl taková historka s tvojí maminkou, jak tě maminka mlátila porkem.
Je to tak.
Prosím tě, to byla skutečná historka, to je fakt pravda,
to jsem
neznala.
Přísahám, že se to stalo a teď to bylo, pozor, to byly divoký roky, protože mě bylo třeba 9, 10, takže jako to hluboká totalita tady. A máma šla z nákupu a zakecela se v tramvaji na Břevnově s kamarádkou, takže přejela stanici u Kaštanu, ale o jednu stanici tramvají dál. A tam byl pomník padlých hrdinů,
no, ale důležitý,
kde
že
já jsem
nevěděla, stála, že ty
nevěděla, že já jsem se přihlásila, aby mě zabila. Hmm. Že jsem se přihlásila do pionýra a já tam stála čestnou stráž s kamarádkou Procházkovou a v těch krojích a máma šla okolo, ty říká, mně se snad, to byl snad zlej sen. A jaký z té tašky koukal pórek, tak vytáhla to zík a běžela tomu pomníku a řezla mě, až zle blbej, nevíš vůbec, co to za lidi. No, že křičela, strašně byl samozřejmě velký průser, přijeli potom... Hmm. Jak se řekne, bengám slušně. No. Přijeli tajný a podvezli maminku na barťák a jak se to řešilo. No. Tak to byla moje maminka.
Krásná historka. Už jsme dneska maminku několikrát zmínila, nezmínili jsme tatínka, což byl vyhlasný, krásný architekt.
Ano, nebyl to režisér, byl to architekt, přenádherný chlap.
Ty máš vlastně slapity, no. To je ono to, co on
slapy dělal táta, ano, mimo jiné.
V 26 letech namaloval vlastně takovouhle krásu. V 26 letech to podle mě postavil.
No, on to postavil s vlastníma rukama, se svým bráchou. Brácha je zase dobrá rodina, špičkový neurolog, on byl primář neurologie v tom RC Strejda celý život. A tyhle ty dva chlapíci intelektuálové až na půdu, mimochodem přenádherný jako kluci, hezký, Strejda krásný do dneška, tak ty to postavili vlastníma rukama.
To je neuvěřitelný. Takže jsme zmínili celou tvoji rodinu.
Mamu. A ségru mám ještě.
No to jsou.
Aby nebyla odstrčená Vánoce.
Ano, určitě.
Ségra obalovala.
Moc si všechny pozdravuji a já znovu zopakuju, že si opravdu vážím toho, že jsi k nám přišla. Díky moc i za naše posluchače.
Děkuji, má to tady krásný, Áďo.
Mým hostem byla Mahulena Bočanová, herečka.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.